Для хрысціян Езус гэта ўсё, і адсюль бярэ пачатак іх велікадушнасць, лічыць пантыфік. Ён спаслаўся на святога Паўла, які назваў хрысціян людзьмі, якія не маюць нічога, але атрымалі ўсё ў асобе Езуса. Іншыя рэчы гэта нішто для паслядоўніка Хрыста. Для свету гэтым усім з'яўляюцца абсалютна іншыя рэчы, багацце і ганарыстасць. Таямніцай хрысціянскай мужнасці паводле папы з'яўляецца поўня Хрыста, гэта ўсё. Сапраўдны хрысціянін, падкрэсліў ён, ведае, як вырашыць гэта біпалярнае супрацьстаянне, гэта напружанне паміж усё і нішто. Ён будзе шукаць найперш Божага валадарства, яго праўды, усё іншае потым. Усе памылкі касцёла, памылкі хрысціян, на думку святога айца, нараджаюцца зблытання гэтых усё і нішто. Калі хтосьці абірае варыянт «нішто», тут узнікаюць канфлікты ў сям'і, паміж сябрамі, ў грамадстве, таксама сутыкненні, якія заканчваюцца войнамі з-за нічога. «Нішто – гэта заўсёды вайна», – дадаў папа, – «бо гэта насенне эгаізму». Францішак запрасіў вернікаў, сабраных сёння на ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты, шукаць усяго выключна ў Хрысце.